Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije, ali i kretanjima unutar nje. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Evropska unija podržava Bosnu i Hercegovinu kako bi se ubrzala energetska tranzicija, a od naredne godine Evropska unija uvodi porez na uvoz roba s emisijama CO2. Profesor Petar Gverus, Mašinskog fakulteta u Banja Luci, kaže da odgovornost
leži na onima koji su nosioci vlasti i na entitetskom i na državnom nivou. Da u principu shvate zašto su tu, da će se kroz sve to vidjeti ozbiljnost države i koliko se država brine o svojoj privredi.
Hrvatska privodi kraju pripreme za centar radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, dok Bosna i Hercegovina ove godine jača argumentaciju protiv, kaže Emir Dizdarević iz Regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost.
Pokušavamo da adekvatno odgovorimo kada dođe studija, odnosno da imamo adekvatan odgovor na ono sve što bude nedostajalo i što ne bude dovoljno razrađeno, posebno u sigurnosnim studijama.
Ostanite uz nas do kraja emisije pa poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate emisiju Na vratima Evrope.
Energetska tranzicija u malim i srednjim preduzećima bila je tema foruma koji je održan u Doboju u okviru programa Lokalni ekonomski razvoj u BiH koji finansira vlada Švicarske. Bilo je riječi o SIBAM-u, evropskom mehanizmu koji ima za cilj da reguliše emisije ugljika u međunarodnoj trgovini. I evo što je saznao Arnes Grbešić.
Uz pomoć Evropske poduzetničke mreže, Evropska komisija putem projekta E-Energy osigurala je podršku od 9 miliona eura za inovacije i održivost malih i srednjih preduzeća u Europi s naglaskom na smanjenje potrošnje energije i zaštitu okoliša. Rok za prijavu ističe kraj mjeseca. Mali i srednji poduzetnici mogu dobiti bespovratnu podršku u iznosu do 10.000 eura za ulaganja u objekte i opremu, savjetodavne usluge za unapređenje energetske efikasnosti i razvoj vještina zaposlenih. Kako bi troškovi bili prihvatljivi i refundirani, neophodno je postići uštedu energije od najmanje 5% u periodu od godinu dana od početka implementacije projekta, navodi se u javnom pozivu koji je predstavljen i u Doboju. Olivera Radić iz Privredne komore Republike Srpske.
Jedan program Evropske unije koji podržava mala i srednja preduzeća za provođenje procesa energetske tranzicije, odnosno smanjenje potrošnje električne energije, korištenje obnovljivih izvora energije, imajući u vidu sve prioritete i okvire koje BiH stavlja kada je u pitanju koje su postavljene kada su u pitanju obaveze Bosne i Hercegovine u cilju održavanja ispunjavanja ciljeva održivog razvoja.
Energetska tranzicija je neminovnost, veli Velemir Pejić iz dobojske firme M+, koja se bavi proizvodnjom mikrobioloških đubriva i preparata za tretman otpadnih voda.
Naša ulaganja su više prešla u digitalizaciju, da se neki proizvodni procesi pojednostave, da se troši po tom pitanju u digitalne alate, neke nadzore gdje ne moramo, ne znam, da idemo na lokacije, možemo imati nadzor putem kojekakvih digitalnih alata, aplikacija i tako. I najviše smo ulažemo u te, hajde da kažemo, aplikacije trenutno. Imamo u plan da postavljamo solarne panele na naš proizvodni pogon i da koristimo tu energiju za naše potrebe. Prije svega očekujemo da obezbijedimo resurse za sebe, za svoje potrebe, a onda ćemo vidjeti da li tu postoji neka ekonomska računica, da se nešto da u mrežu i tako dalje.
Pejić dodaje da mu do kraja nije jasan entitetski zakonski okvir kojim je regulisana proizvodnja energije iz obnovljivih izvora.
Pa nije mi baš poznato koliko je to i komplikovano i jednostavno, zato što malo se i priča o tome jedno vrijeme, razne institucije pokrenu ta pitanja, onda se to negdje sve izgubi kao da ne može da stane na prave noge.
Direktor područne privredne komore Doboje Srećko Stojaković.
Pokriva 9 opština i nekih 1200 preduzeća. Nimam tačan podatak, ali recimo ima ih sigurno 20 koji već imaju solarne panele u svom proizvodnom procesu. Oni najviše struju koriste za vlastite potrebe u svom proizvodnom procesu, a vrlo mali broj njih, od kojih prednjači ova stanarska elektrana, oni koriste za proizvodnje električne energije koju onda preko elektroprivrede prodaju. Mi očekujemo u narednom periodu, s obzirom da se vrši transponovanje propisa Evropske unije u naše propise, da će taj dio posla oko unapređenja energetske efikasnosti biti povećan.
Na forumu u Doboju bilo je reči i o CBAM-u, Evropskom mehanizmu prekograničnog usklađivanja ugljika, kojim će se oporezovati uvoz roba u Evropsku uniju, u čijoj proizvodnji se emituje CO2. Profesor na Mašinskom fakultetu u Banja Luci, Petar Gvero.
Ovo su sad još uvijek neke prelazne faze gdje se uhodavaju određeni, da kažem, određene procedure, čak do kraja nisu do kraja postavljene, ali su već se zna da su neke prvenstveno ove bazične industrije koje su jako opterećene emisijama prve na udaru, tako da će kada prođe ovaj prelazni period koji traje do kraja ove godine, one početi da rade sa tim izvještavanjem koje će se prosto svesti na obično deklarisanje na carinama, znate, kao još jedan dodatni dokument, ali u principu će na neki način promijeniti filozofiju poslovanja firme, jer će firme morati da počnu da razmišljaju da njihovo poslovanje, njihova nabavka, sirovine, energenti koje koriste treba da idu u pravcu, ajde kažemo, zelenih.
Od početka iduće godine izvoznici iz Bosne i Hercegovine će plaćati CBAM taksu na željezo, čelik, aluminij, cement i električnu energiju. Do 1. januara 2026. Bosna i Hercegovina i druge države koje nisu u Evropskoj uniji mogu plaćati prekogranični porez unutar svojih granica, dok će u suprotnom njihove robe biti dodatno oporezovane u Evropskoj uniji. Jedan od preduslova za to je uspostavljanje domaćeg mehanizma obračuna trgovine i poreza na emisije CO2. Ponovo profesor Gvero.
Preuzeli smo vrlo konkretne obaveze i te konkretne obaveze nisu više opšteg tipa, već su iskazane brojevima i znači sa nekakvim rokovima i sličnim stvarima. I sad, ja mislim da tu jako velika odgovornost u smislu ozbiljnosti pristupa svemu tome i perspektive ovih ljudi koji su ovdje leži na onima koji su nosioci vlasti i na entitetskom i na državnom nivou. Jer ja smatram da oni sad trebaju da odigraju ključnu ulogu i da u principu shvate zašto su tu. Ja samo kažem da će se kroz sve to vidjeti ozbiljnost države i koliko se država brine o svojoj privredi.
Istovremeno na drugom sličnom skupu u Sarajevu ovih dana je zaključeno da se Bosna i Hercegovina opredijelila za implementaciju ovog sistema, ali njegovo uvođenje neće biti moguće do 2026. godine, te da je planirano tek do 2030. Proces je usporen zbog neusvajanja mape puta od strane Vijeća ministara, iako je rok bio kraj prošle godine. To znači da će sredstva prikupljena kroz CBAM ostati u budžetu Evropske unije umjesto da budu reinvestirana u dekarbonizaciju i modernizaciju bosansko-hercegovačke privrede. Iz Doboja za radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Hrvatskoj su u toku završne pripreme za izgradnju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na trgovskoj granici blizu granice s Bosnom i Hercegovinom. Uskoro se očekuje studija utjecaja na okoliš, a kraj marta i zakon o centru pred hrvatskom vladom. BiH prati razvoj situacije, ali adekvatan odgovor na ove najave još uvijek izostaje. Angažirana je pravna kuća iz Francuske kojoj u prikupljanju argumenata za zastupanje trebaju pomoć i zaključci sa stručnih i naučnih skupova. Na okruglom stolu u Bihaću animirane su lokalne zajednice, a početkom juna akademska zajednica će doprinijeti analizama i istraživanjima. Priču donosi Azra Bajrić.
Hrvatska će uskoro objaviti studiju o utjecaju na životnu sredinu za lokaciju Trgovska gora, a potom slijedi javna rasprava. Već kraj marta pred vladom bi trebao biti i prijedlog zakona o Centru za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. U očekivanju ovih najavljenih dokumenata u Bosni i Hercegovini se organiziraju okrugli stolovi na kojima se nastoji animirati javnost i najavljuju naučno-stručni skupovi čiji je cilj prikupiti nove argumente u borbi protiv lokacije odlagališta na Trgovskoj gori. Vildana Zulić, pomoćnica gradonačelnika za upravljanje razvojem i zaštitu okoliša Bihaća.
Da upoznamo širu javnost i udruženja koje se bave zaštitom okoliša i sve one druge institucije koje su zainteresirane, znači šta je to što nam se može desiti ukoliko ovakav jedan centar bude izgrađen u neposrednoj blizini i Unsko-sanskog kantona i naših lokalnih zajednica i naravno rijeke Une.
Ministarstvo zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona od 2015. pokušava doprinijeti sprečavanju izbora Trgovske gore kao lokacije. Mircea Talić, pomoćnica ministra.
Mi smo kao ministarstvo ovih proteklih 10 godina zaista nastojali dati maksimalan svoj doprinos onoliko koliko su nadležnosti kantona ovakva dešavanja između dvije države. Donijeli smo još 2016. godine Unsku deklaraciju o protivljenju i odlaganju ovog otpada na samoj granici Bosne i Hercegovine. Skupština Unsko-Savskog kantona donijela deklaraciju o protivljenju ispred kantona. Imamo znači članu ekspertskom timu, pratimo kompletna dešavanja koja se vode i aktivnosti koje se vode na nivou federacije, na nivou države.
Od 2020. odlukom Vijeća ministara u BiH djeluju pravni i ekspertski tim. Uključene su sve nadležne institucije, od Zavoda za javno zdravstvo do hidrometeorološkog. Sabina Šahman-Calihbegović iz Federalnog ministarstva okoliša.
Vlada federacije također izdvojila određen novac, tako da je do sada zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša izdvojeno negdje oko 600 do 700 hiljada maraka za ova istraživanja i trenutno naši timovi rade i na terenima. Imamo i određene rezultate. Mi sve te rezultate usvajamo kao zaključak Vlade federacije. Svi se nalaze objavljeni na našim web stranicama. E sada nam treba ta veza sa lokalnom zajednicom. I u cilju toga mi smo potpisali zajedno sa svih 8 općina ovu inicijativu za UNU koja se prvenstveno odnosi na način kako da se mobiliziramo i kako da adekvatno odgovorimo ovom izazovu, ovom događaju koji će se najvjerovatnije desiti u bliskoj budućnosti. Želimo sada da napravimo jedan niz sastanaka kako na koji način dalje da se priđe ovom problemu, kako da se stanovništvo mobilizira, kako da odgovorimo na kraju, kako da se suprotstavimo izgradnji ovog centra.
Šahman Salihbegović dodaje da je upućen odgovor Hrvatskoj na sadržaj studije o uticaju na okoliš, pomno će se razmotriti i kada konačno bude objavljena. Bitni su i naučni i stručni radovi kao rezultati istraživanja koja su upravo počela, a vode ih BiH profesori i stručnjaci različitih profila u sklopu priprema za prvu naučnu konferenciju u ovoj temi. Biće održana 5. i 6. juna u Bihaću, kaže profesor Halid Makić, predsjednik organizacionog odbora.
Pravili smo prvo istraživanja, zatim će se ti rezultati istraživanja prezentirati na konferenciji, a pri tome će se nakon publikacije ti rezultati će poslužiti pravnom i ekspertnom timu Bosne i Hercegovine u dokazivanju neprihvatljivosti lokacije Trgovska gora.
Emir Dizarević iz Regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH, inače predsjedavajući ekspertskog tima, kaže kako je Bosna i Hercegovina u ovu godinu ušla sa planovima za snažniju argumentaciju protiv lokacije Trgovske gore.
Pokušavamo da adekvatno odgovorimo kada dođe studija, odnosno da imamo adekvatan odgovor na ono sve što bude nedostajalo i što ne bude dovoljno razrađeno, posebno u sigurnosnim studijama koji su veoma kompleksni dokumenti. Drugi ešalon, ono što kažu zaštite Bosne i Hercegovine, je svakako i pravna borba, što je radio pravni tim formiran od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. I u prošloj godini je jedna francuska advokatska kancelarija dobila posao koji finansira budžet institucija Bosne i Hercegovine koja pregleda sve dokumente koje je Republika Hrvatska do sada javno objavila i daje svoje savjete.
Izgradnja centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori trebala bi početi 2026. a prvi otpad iz Krškog stiže 2 godine kasnije. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Početkom godine predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović zatražili su pomoć u lobiranju za ukidanje sankcija koje su im nametnula Sjedinjene Države. U Vašingtonu su angažovali advokatsku kancelariju koja će se baviti ne samo lobiranjem za ukidanje sankcija, već i za preispitivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Da li ovakvi potezi zapravo služe interesima Bosne i Hercegovine ili isključivo entitetskim interesima Republike Srpske, o tome će Elmedina Šabanović.
Milorad Dodik i Željka Cvijanović potražili su pomoć u Vašingtonu kako bi lobirali za ukidanje sankcija, preispitivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i uloge visokog predstavnika u BiH, te promociju dijaloga između Republike Srpske i administracije Donalda Trumpa. Za tu svrhu angažovana je advokatska kancelarija Zelen Associates International Advocates, a vrijednost ugovora je i dalje nepoznanica. Međutim, lobiranje BiH na međunarodnoj sceni, pogotovo lobiranje ka SAD-u i Evropskoj uniji, je bez strategije i odraz komplikovane političke situacije unutar same zemlje, navode naši sagovornici. Politička analitičarka Tanja Topić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navela je kako je vrlo ružna slika koju šalju pojedinci koji zastupaju interese koji su protivni interesima BiH, gdje se oni pojavljuju kao ambasadori, lobisti, zastupnici drugih država, a ne sopstvene države.
Kada govorimo o spoljnoj politici i vanjskim poslovima, mi nemamo ni strategiju, niti imamo zakon i čini mi se da je to opet ta ilustracija različitih pogleda i na samu državu Bosnu i Hercegovinu, različitih politika koje vode pojedinci, odnosno pojedine političke opcije koje participiraju u vlasti na državnom nivou.
Govoreći o lobiranju Dodika i Cvijanovića u Vašingtonu, politički analitičar Adnan Huskić kaže kako ovo jednostrano lobiranje ima za cilj nestanak jedne države.
Vi lobirate za jedan politički ishod koji podrazumijeva nestanak države. Dakle, zato i lobirate u ime Republike Srpske, ne lobirate za Bosnu i Hercegovinu. I nije to ništa nečudno, jeli? Ili barem zastupate stranu, samo jednu stranu u Bosni i Hercegovini ili jednu vlast u Bosni i Hercegovini, Bosni i Hercegovini koja ima kompleksan sistem i interese jedne političke ili etničke opcije.
Politički konsenzus u BiH ne postoji po mnogim pitanjima, poput na primjer NATO integracija BiH. Političari se često na međunarodnoj sceni žale jedni na druge i u svojim istupima šalju različite poruke vlastima u SAD-u, EU i šire. Tanja Topić objašnjava kako BiH, odnosno oni koji participiraju u vlasti, pružaju sliku jednog raštimovanog orkestra gdje svako vodi svoju priču, gdje svako lobira na onoj strani za koju procijeni da je to strana koja podržava njihovu sopstvenu politiku, a ona je uglavnom etnonacionalno determinisana.
Mislim da tu ne postoji, rekla bih, ta saglasnost ovih važnijih političkih aktera koji participiraju u vlasti da se ta oblast, da se ta tema stavi u zakonske okvire gdje bi onda vrijedili standardi i zakonske norme koje bi vrijedile za sve unutar države Bosne i Hercegovine.
Zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović za Radio Slobodna Evropa je kazao kako je lobiranje institucija različito od političkog lobiranja za određeni stav ili za neki proces koji nas se tiče.
Svjedočimo sada da različite političke grupacije unutar Bosne i Hercegovine imaju različite interese pa svi koriste različite mehanizme da lobiraju za svoj interes. Tako da ne možemo reći da po određenim pitanjima postoji jedinstven glas iz Bosne i Hercegovine za koji svi lobiraju.
Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković na konferenciji za medije 24. januara poručio je kako u pogledu lobiranja imaju mnogo kontakata i da će aktivirati sve lobističke kapacitete i ljudske resurse. On je samo nekoliko dana ranije, gostujući na lokalnoj televiziji Hayat, istakao kako BiH nema sredstava za plaćanje lobističke grupe i da su raniji pokušaji bili napadnuti medijski, te da lobiranje može biti uspješno i bez plaćanja. Topić je mišljenja kako je dosta izraženo u BiH to da se traže prijateljski naklonjene zemlje istoj političkoj opciji i da se na takav način lobira da se pokušava doći do nekih važnih igrača u svijetu velikih političkih igrača.
Ovo mnogo što se zapravo traže prijatelji koji će lobirati za našu stvar pod navodnim znacima, to je, rekla bih, jedna improvizacija, nedostatak sistematičnosti, ali sasvim sigurno posljedica nedostatka i neprimjenjivanja zakona o lobiranju kojeg, eto, nažalost nemamo.
Iz Praga za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
Oko 1000 učenika osnovnih i srednjih škola širom Bosne i Hercegovine svake godine učestvuje u projektu mirovnog obrazovanja, koji kroz van nastavne aktivnosti povezuje djecu različitih nacionalnosti i vjerskih pripadnosti. Projekat već gotovo 20 godina realizuje Nansen Dialog Centar Mostar uz podršku vlade Norveške. Više u temi Mirsada Behrama.
Barbara Marjanović je 16-godišnja učenica srednje škole u Stocu, jednom od gradova u BiH poznatom po fenomenu dvije škole pod jednim krovom, koje pohađaju učenici po odvojenim programima na hrvatskom i bosanskom jeziku. Barbara je u novembru prošle godine imala priliku učestvovati u mirovnom kampu u organizaciji Nansen Dialog Centra NDC-a Mostar, što je dio projekta mirovnog obrazovanja na kojem već skoro 20 godina radi NDC. O svom iskustvu sa mirovnog kampa Barbara govori.
Najdraže putovanje mi je bilo u Sanski most, gdje sam naučila dosta toga i ovo bi preporučila svima, zato što se educiramo u svakom pogledu što se tiče drugih nacija, vjera, ljudi i općenito zdravijeg okoliša i kako se brinuti za okoliš.
U projektu mirovnog obrazovanja učestvuje i mašinsko-saobraćajna škola u Mostaru, koja dijeli zgradu sa prometnom školom. Te dvije škole već godinama dio su projekta mirovnog obrazovanja u gradu, inače poznatom po etničkim podjelama. Osim mirovnih kampova, aktivnosti obuhvataju i sekcije te zajedničke akcije. Šta se radi sa učenicima u tim van nastavnim aktivnostima, objašnjava Adnan Žetica, profesor bosanskog jezika u mašinsko-saobraćajnoj školi.
Konkretno učenici se poznaju sa temama koje prilike u procesu redovne nastave nisu toliko zastupljene. Ali...
Tako teme uključuju osobe koje su svojim djelovanjem unijele pozitivne promjene u društvu, uključujući i pozitivne primjere u današnjem svijetu, punom sukoba i negativnih informacija, kaže profesor bosanskog jezika u mašinsko-saobraćajnoj školi Adnan Žetica.
Mi sa učenicima na radionicama pokušavamo pokazati da se može na drugačiji način razmišljati, da se može graditi neka budućnost, planirati, da se ovaj grad može učiniti ljepšim mjestom za život i da mogu graditi u ovoj zemlji i gradu svoju budućnost.
Projekat mirovnog obrazovanja podržavaju i zvanične institucije poput Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona sa sjedištem u Mostaru, te Pedagoški i Zavod za školstvo u tom gradu. Marija Čavar iz Zavoda za školstvo naglašava da su nastavnici i učitelji educirani o ključnim pojmovima mirovnog obrazovanja.
I mogu ih implementirati i mimo nekakvih formalnih kurikula. Dakle, bitno je da oni dobiju edukaciju za svoje nekako, za svoj osobni profesionalni rast, a kasnije to implementiraju na različite načine. To je u obliku radionica, bilo za roditelje, bilo za učenike, bilo da je to nekakav školski projekt itd.
Iz NDC-a Mostar napominju da svake godine u projektu mirovnog obrazovanja učestvuje oko 250 učenika iz takozvanih dvije škole pod jednim krovom, te oko 750 đaka iz takozvanih monoetničkih škola. Vernes Voloder, projekt menadžer Nansen Dialog Centra NDC Mostar.
Mirovno obrazovanje danas u svijetu u kojem prevladaju podjele, različiti izazovi kako u regiji, tako i na globalnom nivou, da obrazovanje za mir nema alternativu.
Adnan Žetica, profesor bosanskog jezika u mašinsko-saobraćajnoj školi, dodaje kako je tema mirovnog obrazovanja ipak aktuelna.
Cilj mirovnog obrazovanja je li to rješavanje sukoba nekim mirnim načinom, da konflikt nije način komunikacije, da uvijek postoji neki drugi način, bolji način, a to se uči se na mirovnom obrazovanju.
Vernes Valoder, projekt menadžer Nansen Dialog Centra NDC Mostar, ističe i kako je važno da obrazovanje o miru krene još iz škole.
Ono što mi želimo uraditi jeste promovirati ideju da vrijednosti obrazovanja za mir, promoviranje tolerancije, uvažavanje drugog i drugačijeg zažive u bosansko-hercegovačkom obrazovnom sistemu i da na neki način učimo mlađe generacije kako da postanu otporni spram, slobodno mogu reći, etnonacionalističkih narativa koji djeluju u našem društvu.
Inače, program mirovnog obrazovanja dio je šireg projekta pod nazivom Smart Balkans, kojeg Centar za promociju civilnog društva iz Sarajeva realizira u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Makedonije i Albanije, a kojeg finansira Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške. Edisa Ađović, menadžerica grantova u okviru Smart Balkans projekta o programu mirovnog obrazovanja, govori.
Drago nam je čuti da 1000 djece u toku godine prođe kroz njihov ovaj program i ovaj kurikulum koji su oni razvili, u stvari njihova metodologija je postala zvančan kurikulum u nastavnim planovima i programima kao van nastavne aktivnosti.
Iz NDC-a Mostar su najavili da će se projekat mirovnog obrazovanja nastaviti i u budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
Nakon Sarajeva i Šamca, Brčko distrikt je treća lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini koja je u potpunosti očišćena od mina. Najveći doprinos putem donacija za deminiranje pružile su Američka ambasada u BiH, Norveška narodna pomoć, te vlade Švicarske, Češke, Njemačke, Grčke i Japana, ali i mnogi drugi donatori. O tome je prilog Zorana Matkića.
Brčko distrikt je kraj prošlog rata dočekao sa blizu 55 milijuna četvornih metara uglavnom poljoprivrednog zemljišta pod minama. U protekla tri desetljeća, zahvaljujući naporima lokalnih vlasti, svom geografskom položaju, ali i ogromnoj financijskoj potpori međunarodne zajednice, krajem 2024. godine očišćen je od mina. Esed Aletić, regionalni ured BH Maka Brčko.
Osim vlade Brčko distrikta koja je ulagala u proces deminiranja, ulagali su i mnogi donatori. Prije svega to je Američka ambasada. Posle ide Norveška narodna pomoć, pa Švicarska ambasada, pa je Njemačka ambasada ulagala, pa su razni donatori ulagali. Međutim, potrefilo se tako da je zbog značaja Brčkog kao Brčkog samog i koridor je uvijek bio interesantan, a i zbog poljoprivrednog zemljišta i zbog načina deminiranja Brčko je svake godine bio maltene u žiži interesovanja.
Do 2021. godine na području Brčkog distrikta razminiranje je urađeno na 258 lokacija. Nakon toga urađen je novi plan uklanjanja mina, kaže Aletić.
Gdje smo predstavili, da kažemo, Brčko da bi se moglo riješiti sa šest velikih zona, gdje smo izašli sa tim planom, tako da je na našu sreću to i prihvaćeno i uz pomoć Američke ambasade to je i realizovano.
U proteklim godinama mine i druga zaostala minsko-eksplozivna sredstva uzeli su svoj danak u ljudskim životima, dodaje Aletić.
Sam podatak ovaj koji govori da je u Bosni i Hercegovini stradalo 1781 osoba, od toga je 624 smrtno, da je 133 deminera stradalo, od toga 54 deminera smrtno je velika brojka. Što se tiče Brčkog distrikta, broj stradanja je 26 i plus da je 2 deminera izgubilo život na samom deminiranju Brčkog distrikta. Tako da je stvarno ove brojke su zastrašujuće.
Nakon završetka razminiranja, građani ne mogu biti u potpunosti sigurni od mina i drugih ubojitih sredstava, naglašava Aletić.
Sa sigurnošću sada kažemo da je opasnost od minsko-eksplozivnih sredstava uklonjena, ne možemo. To znači da moramo reći da opet stanovništvo vodi računa i uz oprez, pogotovo prilikom tretiranja tla, zato što sam proces deminiranja mi smo uklonili mine. Međutim, imaju mnoga sredstva koja su na većoj dubini. Tako da mi niti znamo, niti možemo sa sigurnošću to ukloniti.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, a samo su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Sve naše sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Do slušanja!